kas ir par Ivas Kalderauskas ievēlēšanu Nacionālās teātrinā pazviņš līdzekļu padomas locekļu amatā. Vienbalsīgi.
Saimas cilvēktiesību komisijas vadītājs pie frakcijām nepiederošais Artus Skaimiņš un arī citi deputāti norādīja, ka TV3 žurnāliste Ieva Kalderauska atstājusi ļoti labu iespaidu. Viņas izvirzīšanu atbalstīja visi astoņi klātesošie komisijas deputāti.
Es esmu no vienas puses, protams, priecīga, no otras puses apzinos, ka
Kalderauska savu izvirzīšanu uzskata par apliecinājumu politiķu gribai sabalansēt savas politiskās ambīcijas ar vēlmi redzēt padomē profesionāļus. Kandidātes prioritātes ir padomes reputācijas atjaunošana, tāpat jāveicina jomas sakārtošana un stiprināšana.
Un viens no svarīgiem uzdevumiem ir nepieļaut nozīmīgu elektronisko plašsaziņas līdzekļu vietējo saturu raidošo televīzijas kanālu gan skaita samazināšanos un kopumā jāstrādā arī pie mediju satura mazināšanās, nu tādas kā riska vadības, lai nepieļautu, ka Latvijas televīzijas un arī radio kanālos vietējā satura skatīšanai veltītais laiks tā būtiski turpināt mazināties, kā ir šobrīd.
Par otru kandidātu deputātu viedokļi gan Saeimas komisijā atšķīrās. Vairums jeb 5 no 8 komisijas deputātiem atbalstīja bijušo TV3 žurnālistu Jāni Eglīti. Balsojumā atturējās saskaņas deputāts Vladimirs Nikonovs, pret balsoja attīstībai pāri deputāte Dace Rukšāne Ščipčīnska un pie frakcijām nepiederošā deputāte Linda Liepiņa. Vairāki deputāti par labāko uzskatīja kādreizējo kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītāju Robertu Putni. Piemēram, attīstībai pāri deputāte skaidroja, ka balsoja pret Eglīti, jo par labākajiem uzskatījusi Putni un bijušo interneta žurnāla Satori galveno redaktoru Ilmāru Šlāpinu. Liepiņa izcēla tieši Putni.
Man ir jāsaka tiešām, ka ir ļoti dīvaini, ka no profesionālā viedokļa spēcīgākais kandidāts netiek, pat nu, netiek virzīts uz Saeimas sēdi.
Daļu deputātu atturēja Putņa redzamā darbība partijā Progresīvie. Deputāts Kaimiņš skaidro, ka jaunajā tikai par sabiedriskajiem medijiem atbildīgajā padomē sava darbība partijā būs jāaptur. Tā vajadzētu būt arī darbā Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, uzskata Kaimiņš.
Šis vecais likums tāds arī, ka pieļauj būt šim te biedram. Šis arī veicināja manu valsojumu par Eglīšu kungu, jo arī Šlāpina kungs ir bijis neplā iepriekš strādājis. Un ja Putņa kungs izvēlas būt tad biedrs, tad lai ir partijas biedrs, bet tad manā skatījumā tad nav jābūt neplā.
Piemēram, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības balsojumā par Eglīti un Kalderausku kā vienu no iemesliem minēja žurnālistu asociācijas atbalstu viņiem.
Tas ir viens kvalitātes kritērijs manās acīs. Pati esmu strādājusi žurnālistikā ilgus gadus, augstu vērtēju žurnālistu asociācijas spēju pašorganizēties, lemt žurnālistiem svarīgus jautājumus, un šīs asociācijas viedoklis, man liekas, ir svarīgs.
Izšķirošo balsi par Eglīti komisijas sēdē atdeva opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Māris Kučīnskis.
Lai jautājums virzītos uz priekšu, es arī savu balsi atdevu Eglīšu kungam, kuram, es domāju, vēl ļoti būs jārunā ar mūsu frakciju, lai skaitā arī ar mani, lai arī būtu mūsu frakcijas atbalsts balsojumā.
Eglītis sarunā ar Latvijas radio neslēpa, ka ir patīkami pārsteigts un gatavs jauniem izaicinājumiem. Tomēr atzina, ka tas ir tikai pusceļš, jo gaidāms balsojums Saeimā. Eglītis to, ka neguva visu komisijas deputātu atbalstu, sauc par normālu.
Ņemot vērā, ka ir ļoti spēcīgi 4 kandidāti, es domāju, ka varbūt kādam likās, ka citi kandidāti ir labāk. Un es neko tādu nosodām nesaskatu, ka Kučinskas kungs man palīdzēja. Es jau viņam uzrakstīju, ka paldies viņam par atbalstu. Jā.
Kučinskis Saeimas balsojumā savas frakcijas atbalstu Eglītim vēl nesolīja un vēlas tikties.
Viņš ļoti arī tika lobēts. Tā kā daudziem deputātiem arī mums ir bijušas pārunas tur ar kādām sabiedrisko attiecību firmām, un tas viss viņam jānodzēš šīs aizdomas, ka viņš nebūs tik neatkarīgs, kādu mēs vēlamies redzēt viņu.
To es gan jums nevarēšu nekādā veidā komentēt, jo nu, es katrā ziņā nevienu neesmu autorizējis runāt manā vārdā.
Jānis Eglītis staujās par prioritātēm, uzskata, ka daudz darāms, lai padarītu efektīvāku sabiedriskā pasūtījuma līdzekļu piešķiršanu. Tāpat par prioritāti Eglītis nosauc sabiedrisko mediju stiprināšanu.
Mans tas galvenais uzstādījums, ka es vēlos kļūt par nu, neatkarīgu un kvalitatīvu saturu ražotāju interešu aizstāvju. Manuprāt, ka tam ir nepietiekami pievērsta uzmanība šobrīd Latvijā.
Šobrīd padome strādā 3 cilvēku sastāvā. Taujāts par iespēju sastrādāties ar esošo padomes locekļu komandu Eglītis norādīja, ka ir vērsts uz sadarbību. Tikmēr Kaldrauska atzina, saprot, ka mediju vidē ir neviennozīmīga attieksme pret esošajiem padomes locekļiem. Viņa nevēlējās izteikt pāragrus secinājumus, taču pieļauj, ka sastrādāties varētu būt izaicinājums. Balsojums par kandidātu apstiprināšanu Saeimā varētu notikt pēc nedēļas. Annija Petrova, Latvijas Radio.